Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. За мінулыя 10 гадоў многія простыя паняткі сталі ў нашым грамадстве заблытанымі або і ўвогуле страцілі сваё значэнне. Першы такі панятак – патрыятызм. Кіраўнік дзяржавы бясконца паўтарае, што патрыятызм – аснова ягонай ідэалогіі. Але пры найменшай расшыфроўцы патрыятызму высвятляецца, што гэта зусім не любоў да радзімы Беларусі, як тое мусіла б быць, і не атаясамленне сябе з беларускім народам, а нешта зусім іншае, амаль інфернальнае. Пашанотнае стаўленне да радзімы СССР і атаясамленне сябе з савецкім народам. Гэта значыць з тым, чаго няма ў прыродзе. Да ўсяго іншага патрыятызм у лукашэнкавым разуменні асацыюецца найперш з вялікай айчыннай вайной. Інакш кажучы, з тым, што надзейна адышло ў гісторыю і страціла актуальнасць. Вось жа 10 гадоў такой прапаганды хапіла, каб Мінак на Менскай вуліцы на пытанне, хто ў Беларусі найбольшыя патрыёты, без ценю сумневу адказаў таксісты. А большасць іншых мінакоў увогуле адмовілася адказваць, спаслаўшыся на тое, што ніколі пра гэта не думалі. Такое мы на сёння маем наступства ідэалогіі і такое уяўленне пра патрыятызм. Праўда, ёсць у нашым даследаванні і пазітыўныя вынікі, але яны хутчэй супярэчаць афіцыйнай прапагандзе, бо сама гэтая прапаганда супярэчыць нацыянальнай традыцыі. Гэтаксама як сумная памяці беларускі патрыятычны саюз моладзі супярэчыў сваёй уласнай назве, бо быў насамрэч савецкім патрыятычным саюзам або яшчэ больш дакладна расейскім патрыятычным у Беларусі. Што да традыцыйных беларускіх уяўленняў, мы да іх вернемся ў канцы перадачы, а цяпер уласна нашае даследаванне на тэму «Хто ў Беларусі найвялікшы патрыёт?». Радыё «Свабода», «Вострая брама». Найбольшыя патрыёты ў Беларусі – настаўнікі і леснікі. А пытанне на Менскай вуліцы каментуе мастак і паэт Міхал Анімпадыстаў. Сюжэт падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Хто ў нашай краіне самы большы патрыёт? Назавіце чалавека або прафесію. З такім вось простым, амаль дзіцячым пытаннем я выйшаў да людзей на праспект Скарыны. Патрыёт – гэта той, хто любіць радзіму. Напэўна, няма людзей, якія адкрыта скажуць, што гэта іх не датычыць. Але любіць радзіму можна па-рознаму. Можна працаваць камбайнерам у далёкай вёсцы і любіць тую вёску больш за ўсе заморскія краі разам узятыя. А можна быць міністрам і даказваць любоў да радзімы, падпісваючы загад на закрыццё беларускага ліцэю. Можна быць капітанам далёкага плавання і ўвесь час марыць пра вяртанне дадому. А можна быць апазыцыйным палітыкам-выгнаннікам і любіць радзіму ва ўспамінах і снах. Можна быць мужным міліцыянтам, махаць дубіною на мітынгах, збіваць падлеткаў з беларускімі сцягамі і пры гэтым лічыць сябе патрыётам. А можна быць пісьменнікам, які, нягледзячы на малыя наклады і смешныя ганарары, піша кнігі на роднай мове. Задаючы мінакам на вуліцы сваё дзіцячае пытанне, я быў упэўнены, што перавагу яны аддадуць пісьменніку, бо радзіма – гэта перш за ўсё мова, тая мова, якую мы чуем у роднай вёсцы, якую шукаем на радыёхвалях і якую бароняць ды захоўваюць сваімі творамі літаратары. Давайте послухаем отказы.
Патриотами. По собственному опыту могу сказать, что среди студенчества много таких людей, вот, даже школьники, возможно, всякие. Но мое личное мнение, что, может быть, они просто неправильно все понимают. Им в голову, короче, дурят и все дела. Вот, мое личное мнение.
А что такое патриотизм, по-вашему?
Патриотизм – это когда готов пойти на все ради чего-то, за что, ради чего-то, ради того, ради чего стоит жить. А в нашей стране мое личное мнение, что таких целей, по-моему, особо незаметно.
Патриоты? Ну, может, учителя истории, белорусского языка, литературы, вот этих вот всех профессий. Ну, может быть, еще, ну, не знаю, юристы, может быть, какая-то их часть политическая, да.
Представители Республиканского союза молодежи. Ну, мне так кажется. Он не зря раньше патриотически назывался, а теперь республиканский. Ну, за президента, за родину выступают.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полный мел печи. Это так просто, это так долго, как с головою залезть под ковдру. Простые слова, простые речи.
Усе люди, до яких я звертаўся, у большыні сваёй маё простае пытанне сустракалі усмешкамі, як і гэтая маладая ды прыгожая прыхільніца БРСМ, якая са сваім за родзіну, за прэзідэнта у нечым мае рацыю, бо патрыятызм бывае розны. Аўтар вядомыя песні пра простыя словы і простыя рэчы, паэт і мастак Міхал Анімпадыстаў ласкава пагадзіўся пагутарыць пра такую няпростую рэч, як наш патрыятызм.
Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Яшчэ ім сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце.
Трэба спачатку высветліць, што такое патрыятызм, як людзі разумеюць патрыятызм, што для іх з'яўляецца патрыятызм. Гэта першае. Другое, мы мусім вызначыць пра патрыятызм, да чаго мы гаворым, да якой радзімы, а што мы разумеем пад радзімай. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што якраз у людзей вялікая блытаніна ў галовах, бо наклалася та інфармацыя, той досвід, які яны атрымалі ў Савецкім Саюзе. Гэта адно разуменне радзімы. Другое разумение радзімы – это незалежная Беларусь. Так само я думаю, что шмат для кого патриотизм, повага до державы и патриотизм, любовь до радзімы, так само в неким сэнсе блытаются в голове гэтые понятия. Шмат для кого радзіма – это держава. И в этом сэнсе я думаю, что представники правоохоўных органов, представники улады, ці ты людзі, які гэтую уладу падтрымліваюць, аховуюць і рэалізуюць яе дырэктывы, загады і накірункі дзейнасці, што яны аўтаматычна робяцца такімі патрыотамі ў вачах часткі грамадства.
Пажарныя, они ўсё время защищают, бегут, скажем так, имущество граждан.
Я считаю, разумею, думаю, что люди с некими, по крайней мере, интеллектуальными дольностями, наставники, юристы, экономисты, инженеры, историки.
Милиционеры.
А чему?
Ну, потому что они должны защищать нас. Вот они и патриоты, и свою страну, военные.
Простые словы, простые речи.
Цікава, у цябе ёсць якія-небудзь тёплыя ўспаміны, звязаныя з міліцыяй?
Ну, дзякуй Богу, няма. Ва ўсім свеце так лічыцца, што адна з задачаў паліцэйскіх – гэта дапамагаць знайсці чалавеку дарогу, растлумачыць яму і параіць, як зарыентавацца ў незнаёмым горадзе. Тут у сябе дома, што натуральна я гэтага не раблю, бо часцяком лепш за міліцыянтаў ведаю, куды там трэба ісці. Чаму дзякуй Богу? Таму што міліцыянты, міліцыя – гэта такая прафесія, як лекар, ўсё ж такі да якіх лепш не звяртацца. От калі мы не звяртаемся да лекараў, да міліцыі, значыць у нас усё добра.
Мы ўвогуле пра што гаворым, пра міліцыю ці пра патрыятызм?
Мабыць, выкладчыкі гуманітарных спецыяльнасцей. Не ведаю, мне так здаецца.
Хто, на вашу думку, з'яўляецца найбольшымі патрыётамі ў Беларусі?
Мне цяжка нават адказаць, ніколі не задумывалася. Можа, настаўнікі, хутчэй за ўсё гуманітарыі.
Патрыётамі
Ну, я думаю, что пенсионеры. У меня мама сама участник Великой Отечественной войны, участник Трудового фронта. Она пережила столько времени после того, как закончилась война. И до сих пор, когда наступает 9 мая, то она как-то со слезами на глазах вспоминает те дни, когда все это происходило.
Ну, я думаю, что сейчас таксисты в основном. Самая распространенная профессия.
А это патриоты?
Естественно. Мне кажется, что это не наказывают. Сейчас пассажиров не наказывают.
Можно жить далее, день прийти новый. Добраныш по немке, добраныш по нове. Простые слова.
Чым даўжэй я стаяў на праспекце, тым болей мяне здзіўляла адсутнасць адказаў пра пісьменніка, абаронцу мовы. Міхал Анімпадыстаў нічога дзіўнага тут не бачыць.
Відаць, таму не называлі, што пісьменнік з'яўляецца носьбітам мовы паводле сваёй прафесіі, сваёй прафесійнай прыналежнасці. Вось ягоная праца ў тым заключаецца, што ён носьбіт мовы, ён яе ахоўвае, ён яе піша. Ён за гэта атрымлівае грошы. Можа быць, таму ён не можа быць патрыётам, таму што гэта аплачваецца. Міліцыянт у сваю чаргу за гэта грошы не атрымлівае. Увогуле, як на маю думку, зараз павага да пісьменнікаў, мягко кажучи, низкое в громадстве. Ввогуле повага до інтелігенції на доволі таки низькому узровні. І гэта так само велика проблема для громадства.
Я лічу, що самі великі патріоти гэта, мабуть, наставники. Яны у своєї працы нясуць добро, думку нацыянальнай годнасці, асвету для сваіх вучняў.
В данный момент, наверное, популярны очень спортсмены. Ну, сами понимаете, почему. И действительно, такие достижения определенные выдающиеся у многих спортсменов. Но еще просто люди. Просто люди, которые живут на земле. Просто именно наши люди. Потому что наши люди, они такие добрые, открытые, по большей своей части. С которыми приятно общаться.
В любой профессии есть патриоты, смотря как человек к этому относится. Я знаю, что, допустим, очень много артистов, которые совершенно, допустим, получают очень маленькие заработки, все равно именно преданные там своей родине и будут именно петь у нас. Смотри, как люди относятся. Вот и все.
Ну, интеллигенция в основном. Гуманитарная.
Не знаю, наверное, учителя белорусского языка.
Радио «Свобода», «Вострая брама». Найбольшыя патрыёты ў Беларусі – настаўнікі і леснікі. А пытанне на Менскай вуліцы каментуе мастак і паэт Міхал Анімпадыстаў. Сюжэт падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Театр, музыка – вот это патрыёты. Калі ўзяць беларускі наш тэатр, там такія патрыятычныя п'есы ставяцца. Калі ўзяць нашу музыку, допустим, філармонію, ці другія якія віды мастацтва, так гэта ж музыка, якая людзей на добрыя справы натхняе.
Настаўнікі. Наверное, потому што яны ўсё-ткі воспитываюць пакаленне маладое. І в ответе за него.
Наставники. Ну, потому что они соглашаются работать за мизерную плату с детьми, нервы постоянные. Когда в школе нервы требят, потом прибегаешь домой, а чаще всего учителя у нас кто? Женщины. Ну, и там домашние обязанности, там муж, там дети. А тут еще и денег не хватает, конечно.
Наверное, преподаватели белорусской мовы, белорусской литературы. Люди, которые любят свою страну, которые разговаривают на языке своей страны.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полный мел печи.
Вобраз наставніка нагадвае вобраз пакутнікаў. Таксама трэба заўважыць, што палітычныя дзеячы, якія атрымліваюць штрафы за ўдзел у несанкцыянаваных мітынгах, часам трапляюць на Крестціна, атрымліваюць гэтыя суткі. Вот яны не з'яўляюцца пакутнікамі ў вачах грамадства. Той жа час настаўнік, які маюць нізкія заробкі, хаця заробкі зараз выраслі. Вось. Настаўнік сапраўды ён такі пакутнік у вачах грамадства беларускага. Так это ўсё цяжка і праз нервы. От з іншого боку, що наставники не емігрують, як правило, за межі батьківщини. Так само міліціанти вельми рідко емігрують, лісники так само не емігрують. А що тичиться політиків і письменників, то вони доволі таки часто звалюють за межі родзіми. Може бути, так само це повпливало на такі відкази.
Наверное, лесовода все-таки.
А чому?
Ну, они как-то более таки о природе заботятся все-таки. Стараются, чтобы для нас же все было лучше. Чтобы да. Красиво, чтобы было, что украшает там туда-сюда.
Я так думаю, это рабочие крестьяне.
Да все белорусы одинаково патриоты своей родимой.
Незалежно от того, чем они занимаются.
Да, да, незалежно от этого.
Экономисты.
А чому экономисты?
Тому що я економіст.
Письменники, напевно. Але я маю на увазі не тих письменників, які друкуються, не тих писателів, які печатаються в пресі, найбільш часто покупаємо, і рейтинговий, ну в кавичках рейтинговий, а писателі, які печатаються в запрещених газетах. В общем, всі ті, хто печатаються, наприклад, в журналах «Архі», от із тих, що мені подобається. Ну, я думаю, що ви самі їх знаєте. МЧС.
Так, а чому? Це пожежні, так?
Угу. Люди, которые каждый день, наверное, не знаю, рискуют жизнью ради других.
Ну, за люди, кто работает, те патриоты действительно. За копейки работают.
Асабіста мне больш за ўсё спадабаўся адказ пра лесавода, бо ўсіх тых леснікоў, якіх я ведаю асабіста, можна без усялякіх нацяжак і саступак назваць сапраўднымі беларускімі патрыётамі. У чым тут справа? Ці то сапраўдны беларус падсвядома абірае лес як найлепшы і гарманічны асяродак для сябе? Ці то сам беларускі лес робіць з чалавека беларускага патрыёта?
Тых леснікоў, якіх я ведаю, яны ўсе ў добрым сэнсе беларускія патрыёты, хаця яны займаюцца сваёй прафесійнай дзейнасцю. Можа быць. Над лесніком няма вялікай колькасці начальства. Ці ён з'яўляецца пасярэднікам паміж вышэйстаячым начальствам і лесам. І он має дачыненне не з людським матеріалом, а з абсолютно з іншої матерії. І гэта позбавляє його, і он не робить моральних саступок, бо деревами не треба хлусіти. І он таки доволі таки чистий чоловік, у його чиста праця. І, до речі, лісник справді він така от криху сакральна фігура. Чалавек жыве ў лесе, мае зносіны з лесам. І ў 39-м годзе леснікоў, гэта была адна з першых сацыяльных групаў, якіх арыштоўвалі і высылалі ў Сібір. У Заходняй Беларусі, пасля таго, як прыйшлі туды бессаветы, леснікоў арыштоўвалі. Так што тут сапраўды гэта нейкая такая завядзёнка, можа быць, з часоў новай землі, можа быць, яшчэ раней. Я тут сапраўды пагаджаюся, што леснікі – гэта патрыоты Беларусі.
Ва ўсіх гэтых адказах я заўважыў адну цікавую заканамернасць. Ніхто з людзей не назваў ні бізнэсоўцаў, ні чыноўнікаў. Патрыятызм звязваўся ў большасці з працаю за грашы. Я упэўнены сваім сынам і дочкам, мае рэспандэнты ад усёй душы жадаюць імклівай кар'еры ды багатага жаніха. Усяго таго, што з патрыятызмам у мінакоўні асацыюецца. Ці не кажа гэта пра тое, што патрыятызм у нашых людзей звязваецца выключна з дзяцінствам, як мара стаць пажарным ці капітанам далёкага плавання? Таму і пытанне маё яны ўспрымалі з усмешкай, як пытанне дзіцяці.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Найбольшыя патрыёты ў Беларусі – настаўнікі і леснікі. А пытанне на Менскай вуліцы каментуе мастак і паэт Міхал Анімпадыстаў. Сюжэт падрыхтаваў Зміцер Бартосік. У сваіх адказах людзі называлі не пісьменнікаў, а герояў іхных твораў. Нядзіўна, што найчасцей згадваўся настаўнік роднае мовы, вядомы нам яшчэ ад раману Якуба Коласа «На ростанях». А пасля шматкроць апеты ў творах іншых аўтараў. Гэта вельмі станоўчы вынік нашага даследавання, хоць бы ўжо таму, што такі самы адказ мы атрымалі б у любой іншай еўрапейскай краіне. Што да лесніка, дык гэта ўжо ў большай ступені наш беларускі патрыёт. Ад новай зямлі Якуба Коласа і яшчэ раней створаў Янкі Лучыны і яшчэ засяродку філаматаў і філарэтаў. Міліцыянт – гэта хутчэй за ўсё савецкі персанаж, бо сённяшняя беларуская міліцыя зусім адрозная ад той, якую савецкі паэт Міхалкоў уславіў у сваёй кніжцы пра дзядзю Сцёпу. Беларускі савецкі міліцыянт у параўнанні з сённяшнім не разганяў мітынгаў, не браў хабару з кіроўцаў, не сваволіў з праверкамі пашпартнага рэжыму і ніколі публічна не мацярыўся, што рабіла ягоны вобраз у вачах грамадства больш-менш светлым. Вельмі пашыраны і перспектыўны ў Беларусі вобраз патрыёта – гэта спартовец. Спартовыя перамогі заўсёды абуджаюць патрыятычныя пачуцці і гонар за сваю краіну. Аднак і тут адбываецца раздваенне, бо ключавы знак спартовага патрыятызму – гэта сімволіка, пад якой дасягаюцца перамогі. Цяперашняя сімволіка Савецкай Рэспублікі прыніжае статус краіны на міжнародных спаборніцтвах сярод іншых, незалежных і самадастатковых дзяржаваў. А калі яшчэ на трыбунах побач з прэзідэнцкімі з'яўляюцца нацыянальныя сцягі, усё заблытваецца канчаткова. І яшчэ адна дэталь. Афіцыйная прапаганда звязвае патрыятызм з вайною, вялікай айчыннай, другой сусветнай. Гэта значыць па ідэі, што людзі мусілі б часцяком называць беларускімі патрыётамі вайскоўцаў, але не называюць. Магчыма таму, што сам вобраз беларускага вайскоўца яшчэ не вырабіўся, не стварыўся. На загад зверху рэальныя беларускія вайскоўцы ўсяляк імітуюць вайскоўцаў савецкіх. Гэта значыць тых, якіх даўно няма. Інакш кажучы, прэзідэнцкая ідэалогія не стварае ніякіх новых уяўленняў пра вобраз беларускага патрыёта, а толькі разбурае ўяўленні традыцыйныя, нацыянальныя. Толькі гэтым можна патлумачыць, што найбольшымі патрыётамі мінакі на Менскай вуліцы называюць таксіста і пенсіянера, або ухіляюцца ад адказу.